Komiði sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í þennan þátt af tölvuleika spjallinum. Ég heiti Arnór Steinn.
Og ég heiti Gunnar.
Við erum staddir í myndveri rafíþróttasamtaka Íslands. Og hérna, byrja aðeins að gera eitthvað svona aftur fyrst að við erum farnar að gefa þetta okkar fyrst á stöðu e-sport. Ef að þið eru nýbúin að uppgötta okkur þar, þá eru þættirnir okkar líka á Spotify og YouTube.
Cirka 180 stykki.
Já, um það bil. Þannig að hérna, ef þið eru bara velkomin, hjartanlega velkomin í tölvuleikaspjallið. Ég gara trip á herju og sjá þessum að, Við erum að fara að tala tölvuleiki.
Já.
Að tala fjandi mikið að þeim. Við erum búin að tala fjandi mikið að þeim.
Já.
Við erum að tala ennþá meira.
Við erum bara að tala einn í dag, svo.
Við erum bara að tala einn í dag, sko. Þannig að, hérna, endilega, checkið á okkur á hérna, Spotify og YouTube. Það nóg til. Við vitum að það eitthvað sem fyrir. Það þurfi ekki að stóð alla með það, skiljum, endilega gera það. En það eitthvað fyrir alla í safnum okkar.
Heldur betur.
Gunnar minn, hvað segir þú gott?
Ég góður.
Já.
Ég búður.
Já, eins og með er bra. Eins og með er bra.
Já,
ég. Ég búin að vera einmitt pæla svolítið þessu. Ég hérna fór út að borða daginn með hérna konu minni. Vinkonu hennar og kærasta vinkonu hennar. Hafði ég hitt henni kærastaður. Hann var aðeins yngri en ég.
Ó.
Það var svolítið, það var erfitt sko. Þú veist?
Arnold was not like the youngins.
Nei. Nei. Engir aldursfordómar, en bara stundum þá eru ákveðnir aldursflokkar sem láta mig líða mjög gömlum.
Já.
Og það var svona, ég var svona haldið offa eitthvað, shit maður, eitthvað. Tala rúf.
Og hoppa, hvað er það?
Það ekki að dissa drengar, hann gætur að hlusta. En hérna, neða, þetta var bara tjók. Þetta var svona, að bara gerir stundum. Og síðan þá er ég bara búin að vera ykkur svona mím, svona stuði ykkur neginn. Það sem að ég bara að segja bara eitthvað, ég sé ekki að gaman, ég bara 28 gamall. En ég eða samfólk, mér alltaf illt í bækinu. Ég alltaf þreyttur. Þú veist, ég alltaf bugaður.
Skilur við? Það alltaf snemma svo.
Það alltaf snemma svo, skilur við? Þannig að svona, já. En við ætlum ekki að tala þetta, við ætlum að tala þetta.
Já, Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
Pétur og mörður leysa vandann.
Pétur og mörður leysa vandann. Ég held að það sé, það er alveg legit bara frábær þýðing. Pétur og mörður 2 leysa vandann.
Já, ekki bara.
Ég held það sko. Lói og hérna, ég man alltaf eftir þegar maður var að horfa Spider-Man gömlumynda með Tobey Maguire.
Já.
Með íþingu testa, allan að mínum D.O.D. spólum, þá var
D.O.D. spólum.
Ég gamalt maður, Gunnar, áttum í friði.
Nei, mér bara magnaði hvað er ákveð að blanda saman tveimur formum af
Já, ég veit ekki að hverju, ég er búin að segja þetta inn okkur á sko
okay.
Það bara, þannig það bara
Æ, ok
Lói Lóarnir
Og það var einhver frábær þýðing sem kom inn á Instagram okkar á degi íslenska tungu
Já
Það var eitthvað tengt Spider-Man 2, það var eitthvað Miles Morales
Já, hérna kílómetrar Nei, mýlur
Ekki kílómetrar, meira eða minna
meira, Já, já Meira eða minna, já Það var rosalega gott
Já, mjög gott, sko
Pétur Garðars Og kílómetrar meira eða minna Svo les
Pétur Garðars
Já, takk fyrir þetta, Ágúst Mjög góð þýðing Og á meðni mann Næsti þáttur í Bugsnax Lóa Hvað fannst þér, Gunnar, Spider-Man 2? Bara í stuttu máli
Bara fínn Takk. Nei, mér hafði mjög gaman á þeim bara fram yfir hinleikin af mörguleiti og borgin er stærri nýjir eiginleikar svona eiginlega allt sem maður vildi úr framhaldsleik í rauninni utan kannski eitt mér fannst aðalsagan vera aðeins of stutt
Já, samanlátt
Við vorum ekki að tala svona á samfélagsmyndum, á samfélagsmyndum og bara á Messenger.
Jú, þetta var gamalt. Ég vorum að nota samfélagsmiðil til að tjá. Já, þetta.
Við vorum að miðlast.
Miðlast, já.
Nei, við vorum ekki að tala saman fyrir hvernig að hvað er mikið eftir hann. Já, ég bara, ég komin í hérna misjón og ég, eitthvað, ok, herri, ég komin hingað. Svo, ok, herri, ég hlýt nú eiga, ég hlýt nú að bara búið með svona 30% að leiknum við
þetta.
Og það var ég búið með 70 eða eitthvað sko. Bara já, ok, þetta er svona aðeins styttri leikur, heldur en svo fyrri. Sem var svona, veist, það er nóg að auka efni.
Já.
En kannski leiðilegt bínu. Mm-hmm. Vegna þú þetta með kreiðan. Út með vennu. Þú veist, gat hann ekki verið svona kannski 5 auka klukkustundir af story.
Þetta er góðir punktar og hérna ég hjartanlega sammála sko og ég held að við þurfum bara pælum bara svolítið í einmitt þú veist, þessum svona burðarstorplum leiksins.
Já.
Það einmitt, það það að þetta eru tveir. Það það að það Pétur og Mörður.
Já.
Einn stólpi, svo Kraven, annar stólpi og svo Venom. Það þessir þrír stólpar. Svo svona einn mjög lítill svona tannsnungull sem heldur upp restinni og það MJ. Mér þessi. Þegar að, þú veist, maður búin að sjá að þetta fake out með að Kraven ætti að vera eitthvað svona major vondikallinn.
Já.
Það var komið ljós alveg svona ágætla snemma.
Já, það gerði það.
En samt sem áður, byrjum bara, hvað fannst þér Kraven?
Ég fannst það heldig flottur. Þú veist, hann var alveg svona, hann var bara svona ógeðislega stútfullur af sjálfstrausti, mm-hmm. bara ég mættur, mm-hmm. New York, watch out.
Já.
Ég ætla bara mörka þessa gæði, sko. Ja. En svo bara, hann fær tildurlega svona lítinn screen time, þannig sé. Og, þú veist, já, hans, ef kannski segja, já, þetta spoiler filled.
Já, já, þetta mjög spoiler þáttur.
Já. Þannig að, þú veist, ég, það komið svolítið óvart hvað hann, þú veist, hausin á hann fer náttúrulega bara, pff,
já,
eftir nokkra klugtíma.
Já. Það mjög verið bara það. Mér varst þetta bóld að hafa bara blóð og gór. Í spædumannleik, ég var bara eitthvað svona, ég var bara, nei, guð, nei.
Ég veit
það. Bara, þetta var vicious.
Þetta var alveg mjög brútal og ég bara svona, dáist svolítið af höfundi leiksins að hafa bara, gert þetta.
Þú veist að þetta hefur verið mjög langur fundur á höfuðstöðum Sony.
Já.
Bara ekki heldum að hafa
höfuðstöðum.
Þetta bara svona eitthvað. Við ætlum að láta haus springa, blóð leka, viscera eitthvað.
Já, þú veist, hefur aldrei sést blóð í þessu leikjum.
Aldrei.
Þú veist. Þannig að þetta var svona þú veist, þetta var alveg gaman af basically vondikallinn sem við búið að vera að tísa núna síðust árin bara. Mhm. Og vera hæpan upp sem náttúrulega aðal vondakall þannig að þetta náttúrulega genius
já.
Að bara láta kreista hausinu á honum halfway through sko.
Einmitt, sko. Og hérna allt þetta með Kraven veist, hann er þarna, kemur þarna með alla vondakallan sinna kemur með höndir hana
veist,
og bara fyrir að tekur yfir New York og hérna hann er mjög komik, finnst mjög svona vera komik ekkur Kraven er bara gaur sem er bara veist, ef hann ákveður að gera X eða öfslunni þá gerir hann bara X og öfslunni þetta ekkert mál fyrir hann og einmitt byrjun að segna hann það sem að hann er að leiði ykkur gæja veiða sig veist, og svo vera hann bara ekki shit maður, það er svo, mér finnst það verið svo áhugvert eftir á, að hann hélt að ég man ekki hvort að sé ykkur kanon lore útgáð hversu gæja var
já.
Hann bara ekki að sé hvað þetta leiðir eftir. Ég hélt að þú væri að fara að ná að drepa mig skilur við, en ég var bara búin, ég er búin að elta því hálftíma skilur við okay. Svo fær hann hérna, veður af ykkurum lóum hérna í New York og hugsa, okay, þetta er loka hendi, búin að veiða allt sem hægt er að veiða skilju.
Já.
Hann byggður upp svo áhugvert einhvern veginn svona og einmitt, þú veist, ef ég hefði verið að spila leikinn eins og maður tæknir sér á að gera hann, bara að klára bara aðalsöfuna þú veist, x, skilju þá hefði ég sennilega hata Kraven.
Já.
Af því að maður næri að draga þetta út, skilju, fara og gera flame, svons, gera lesa glæpi, gera hérna IMF, gera Mysterio hérna dæmið. Mm. Að það var mér svona, ok, þá ég ílengdi það rosa mikið að hafa Kraven í lífinu mínu.
Algjörlega.
Og það held ég hafi reddað svona svolítið miklu, að ég sama, hann allt of stutt í allt of stuttum leik.
Já.
Þannig að þú veist, og ég líka svona, ég veit ekki hvort bara ég sé eitthvað svona önugur, en sko, mér fannst hann vera, eins og því, góðu karakter, allt of vita að fara með hann.
Já, sjálega.
En, það að maður berst við hann, sem Venom,
Já.
Fannst mér vera helvíti bólis.
Á það sko, það var mjög kúl.
Það var alveg, mér finnst það alveg vera, það er ekki nóg mikið talað það sko.
Okay. Áður kannski við ræðum stóra svarta vonda.
Jú.
Við náttúrulega ræðum ekkit í fyrirþættinum, náttúrulega byrjunar senuna.
Það er rétt.
Við ræðum ekkit Mr. Sandman.
Nei, það gerðum við ekki. Það var,
mér finnst það helvíti sterk byrjunar sena.
Rosalega.
Að hafa þennan fortfræga vondakall
sammála sko, sammála og einmitt maður svona, þú veist þetta er málið með spæðum það er svo mikið af vondakall
ég veit
hann er bara, hann er Batman Marvel hann er með bara endalaust gallerí af vonduköllum Sandmann er einn af þeim Já. Og maður svona, vantaði ekki eitthvað nummer eitt Jú, þú, við fengum það núna Já. Við fengum bara city size Sandmann sem Shit, hvað var gott stöf
Há, mjög sterk byrjun hann alltaf skýrur líka eftir sig fullt af svona af sapgripum þannig sé, þú ert að fara að berjast í mínimís þarna af honum,
undum
alla borg en það var gekk að eitt líka Mission Negative
Já
Hvernig fannst þér að hann væri komið aftur?
Ég var pingu reyður
Já
Fannst það eitthvað ekki vera fitting, þú veist að því ég var svona ok þetta leikur nú tvö, þú veist það búið að vera svolítið mjög svona breið notkun á vonduköllum
Já
og þeir eru búin að nota þessu þetta skemmtilega Taskmaster nota þessu þetta skemmtilega í hérna leikunum 1 og svo öll DLC-in í fyrsta leikunum þannig ég var svona mér fannst engin þörf á Nei. Því að einhvern veginn remixa Mr. Negative en svo þau pæli í því hann fekk náttúrulega ekkert túst, hann var ekkert megin hans örk var ekkert búin
Nei.
Þú veist þetta var ekkert vondur kall það að segja Martin Lee þú veist Nei. Það var ekkert vondur gaur hann bara gerði mjög vonda hluti við mjög margt fólk og átti við að skila rottin inn í fangelsi eilífu skilur
við
og var ekkert orðin redeemed fyrir en þú veist bara þegar að Miles bjargar honum á tímapunktunum í leiknum skilur við þannig að ég þurfti svolítið bara að venjast honum og þegar að hann búinn að þá einmitt skil ég rosa mikið hvað þau eru að pæla bara með þessa seríu og hvað mun eitthvað sem við mun ræða bara í lokinu hætturum hvað gerist næst þannig að var á móti í fyrst og svo bara hérna svona make of essence
Já, ég skil ég Mér fannst þetta vera svolítið svona ægði, við erum komin nýjan spædmanleik og þau eru búin að sjá þennan
Já, einmitt, bara nákvæmst mjög segja sko.
Þannig að mér fannst svona ægði, ég hugsaði eitthvað var ekki hægt að nota einhvern annan vandagan. Þú þekkir svo sem spædman heiminn, betur heldur en ég En hann alltaf með fullt af, fúst, ég hef frekar verið til að sjá sko Rhino eða eitthvað sko
Já.
Með stærra hlutverk. Svona, fúst, hann auðvitað kom eitthvað fram í DLC-inu, nei, hérna, Mælsbúna.
Já.
Fúst, en ekkit mikið.
Nei, bara brunni.
Já. Fúst, þannig að hefði gaman að verið sjá svona, eitthvað af þessum,
fúst,
svona, maður annarkvæmt ekki búin að sjá, eða búin að sjá lítið. Maður sá náttúrulega auðvitað mikið af, viltu negatíf í fyrirleiknum.
Já. Þannig, Ég með svo sem, já, ég með svona kenningum um þetta sem tengist þessu í lok þáttarins.
Ok.
Með svona annaðlega pæla fröndin. Þetta er góði punktur. Eins og segi, ég var sammálaðir með Mr. Negative, alveg bara þangað til að maður sá bara svona, þú veist, af hverju hann var hana. Þú veist.
Ég er samt, mér hætti þetta samt svo leiðilegt eitthvað svona, já, herru, við erum svo bara, hérna, Mr. Negative, hann nota bara, hérna, cheese sitt til þess að hreinsa hugan á Peter Parker, ég er svona...
Já, það var svona
Var ekki hægt að nota eitthvað svona bullshit vísindalega afsökun frekar eða eitthvað
Þú veist Ábyggilega, en við erum ekki handið þegar að spæta maður tvö, ef við höfum verið það hefur visslega gert eitthvað rúsi En hérna, Já. En ég er sammála, þetta var á rosa mikið Færum okkur bara aðeins yfir í vönnum, þetta er blátengt því Í fyrsta lag hafði ég réttur mér
Þú hafði réttur mér
Ég hafði svo fokkin réttur mér Hérna, Harry Osborn
Já
Fyrsti hísitin Það þótti mér að koma óvart
Já, samt að greinlega ekki það óvart Fyrstu giska
Nei.
En bara, mér
finnst það magna sko að þú veist mér að Harry Osborn hefur held ég svo fremur sem ég veit, hefur aldrei verið hísit fyrir Venom Ég get eira næsti haldið fram sko
Já, ég hef alltaf aldrei heyrt
Þannig að þetta var ákvörðin sem var mjög góð og þetta er sko, mér fannst þetta að vera brjálæðislega vel foreshadowað, ekki foreshadowað bara gert, ég meina, úst, hann er ekkit til staðar í leikunum reitt, hann er bara fullt ekkur upptökum, svo sem er í lokin þá er hann að nýja ykkur hérna, hvað heitir þetta þurr í Star Wars?
Hérna,
Baktatang, takkmaður hann er ykkur baktatang og það er bara eitthvað mega vesen, og maður bara eitthvað svona, ok, þetta þýðir sér eitthvað, svo kemur hann bara og hann er bara eitthvað Og þetta, þú veist, það er mitt og hann byrjar, lendir þú eitthvað mann í honum sem svona crime-fighting ally?
Jú, það var eitthvað sem.
Mér það fokkið fyrir
þið. Já, það var
gaman. Má bara eitthvað, berjast, svo bara kemur áttir bara Harry Osborn sem vennum. bara gamla þess að það maður, ef ekki að berja eitthvað gæ, ég bara eitthvað, hvað er þú að gera það? en svona alltaf færist yfir eins og bara gefur að skilja, yfir á hérna Pétur.
Já.
Hvernig fannst þú súbreyting?
Áhugaverð. Mér fannst það mjög skemmtilegt og ég hafi alveg svona, ég hafi gaman af þessum asshole Peter.
Já. Þetta mjög vandnir farið í spædermanfræðum. Hvernig maður gerir vonda Peter.
Já.
Sjá hérna, fyrri dæmi, spædermann 3, kvikmyndina, vond dæmi. Þú veist, þetta var, mér finnst þetta vera betra, mér finnst þetta svona meira, mér finnst þetta vera mun hérna, að mun auðveldra réttlæta fyrir sér.
Já.
Hann líka, maður heyrir hann tala sem Venom.
Já, já.
Svona, það var svo geggja, sko.
Já. Ég held í samt fram, ég veit að ég búin að segja þetta rússloft, ég held samt að ég hefði fílað hann meira með gamla lúkið.
Já, ég veit alltaf það, hvernig minn, ég veit að.
Mér fannst bara, mér finnst hann vera trúlegri.
Ég veit að, ég sammála, þetta eina af þessum ákvörðunum sem maður skilur ekki, en bara, úst, fokk maður.
Ég fermingar drengur.
Fermingar drengur, það er ég sko.
En, það, ég er ekkert bitur.
Nei, ég heyrðu það. Mjög, bara svona rólegur yfirvegur, hérna.
Klára, klára.
Kallmaður á best aldri.
En ok, þegar að Venom í raunin tekur yfir.
Já.
Djöfull var hann ógeðslegur maður.
Já. Þetta er frábær karakter.
Já.
Það er svo erfitt að gera Það á ekki að vera erfitt að gera Venom vel Þetta er bara ógeðslegu karakter sem vill bara borða allt eða taka yfir allt Venom myndirnar með Tom Hardy þá er hann bara borða allt
Já.
Þú veist, þá er hann ekki þessi típiska svona expansionist Venom hérna, hvað kalla ég, hérna imperialista Venom hérna eru bara tala bara bona fight bara gameberu Venom sem þarf bara að bara unite
bara gleypa jörðina
bara eins og unity eitthvað morti hann bara hive mind
já
á meðan þú veist ég veit ekki hvort ég fíla meira hvor útgáfuna að segja hvort maður fíli meira bara svona Venom sem bara einhver game hísill sem bara gekka reiður og svangur skilur og hefur hún engan tilgang nefnum bara að þú veist fara milli staða þú veist eins og einhver svona samurai sem bara borðar allt eða hvort það sé með svona expansionist imperialista hive mind Venom
Já, sem bara í raun að taka yfir
sem er að taka yfir og veitir raunin ekkit af hverju veist, þetta er bara gamer, veist, það ekki heili þú veist, hann bara svona festi sig á okkur hugmynd sem að Harry Osborn með Harry Osborn bara ekki, hey, með okkur að lækna heimin og Venom bara, það þýðir drepa allt skilur
mér varst það gaman
það er í sammála
skemmtir hvernig þeir svona spinna þessu yfir
einmitt sko þannig að þú veist, þegar að einmitt, hann hérna verður svona íktari og svo bara tekur hann yfir New Yorkborg Hvernig fannst þetta súbreyting?
Mér fannst þú helvíti flott sko
Já.
Og veist, hann alltaf verður allt bara verður allt ógeðslegt til að byrja með
Óvinni allstar
og líka veist, talandi um þessa bara þessa óvinni sem að hann í raun bara skapa
Já, Venom linga
veist, MJ Venom
Já, Scream, fuck man. Það var mjög gaman að sjá það
Já
svona, hérna mynda sig svona karatinn, sko
þú veist, það var líka bara ógæslega langur barndegi það voru eitthvað 5 rándi
sko.
Og hún bara eitthvað with my hair back and forth og eitthvað eða, þú veist, það var ógæslega gaman og þú veist, gaman að sjá svona nýju, þessa, já, eins og segir, Venom linga stundum allt svo náttúrulega þegar leikunni búin, þá náttúrulega ennþá allt út í einhverjum symbiót hérna turnum,
það er sé
Þannig ég hafði rosalega gaman af í rauninni áhrifunum sem að Venom hefur á leikinn og bæði í rauninni fyrir og eftir.
Segja,
sko. Það er bara mjög vel gert.
Ég saman á. Og þetta er svona, þetta er bara úst, þetta sem að sér fyrst, ég ætla sem ég sá fyrst í San Andreas.
Já.
Þú veist, þegar að hérna, rýmið sem þú er búin að ákveða að sé bara svona nokkuð örugt, verður bara ekki lengur örugt.
Já.
Þannig að Riot sinni í San Andreas. Þetta hefur gerst í nokkrum leikjum. Mér finnst það vand með farið. Þegar þetta er búin að gert, það, veist, þetta er svona svolítið bara svona það sem verið ítæri að gera bara restan af leiknum
veist,
þetta verður svona, þetta verður svolítið leiðilegt alveg lengi, þannig að þú verður bara að klára
Já, þú verður eða þegar borgin er orðin svona ógeðsleg
já.
Þá er bara, já, ég get ekki þetta við gáðum slengi, sko
Venjulega er ég ekki snöggur að fara í main objective en þannig að verði fjandi snöggur, bara ég gjörsamlega flaug, bókstálega Þannig, hérna, Venom sem concept var mjög vel nýttur í þessum leik en hann var alltof stutt.
Já, ég saman.
Þú veist, þetta var svona hugmyndirna sem þau voru að nota þessa einmitt lengi að Venominn að hafa þessa symbiót turna sem voru alveg bara fínasta viðbót. Svona enemy base með svona smá svona viðbót, svona protect the flag típu dæmi. En bara, shit maður, þetta var bara ekki góð saga. þegar öll er að bátnum kvöld. Þetta var allt of stutt.
Já, ég veit ekki, það kannski verið að hætta hæja eitthvað þessi áhersum, hvist láta hann taka kannski yfir eitt hverfi, kannski einu, kannski aðeins ílengi það, þess að, muni, jú, ég veit alveg að hísillinn dreifu sér hratt og allt það, en mm-hmm. come on.
Já.
Gerist bara alltaf einnig nóttulegu því, sko.
Ég nefnilega, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er sem að, þú veist, ég var ekki að reyna, svona formúlerða í haustum mínum, svona, bara, hvað er það sem að mig vantaði við hennar leik?
Já.
Að þegar fyrir ég byrja á honum, það vantaði mig ekki neitt. Þá var ég með allt sem ég þurfti, ég var með allt sem vantaði og búið spæðum neitt og meira til, með tvo spædermanna, neða, tölum sem það bara í fyrsta þennum.
Já.
En það var bara svona, það var eins og hafa verið að spila tvo leik í einu, en þú eru báði ekki að liðleir. Þú veist, það er leikuna sem að Pétur og Möður er að berast um út að kreifin. Ég ætla ekki að reyna að þýða kreifin, ég er ekki með heila búið, ég er að hugsa ykkur að hugtumna. Það er leikuna sem þeir eru berast um út að kreifin. Ég raunir þetta þrír leikir, þetta er, húst, þeir eru berast um út að kreifin. Svo er Pétur að takast á við vináttu sinna með Harry og reyna að rifja hann upp og reyna að passa hann degi ekki og svo deyr hann mögulega og svo verður hann Venom. Og svo er það Venom leikurinn. Og þetta er allt saman svo ógeðslega rushed. Nema partarnir sem Harry er bara Harry. Það voru einu missunin sem að mér fannst bara flæða ógeðslega vel þegar þeir eru hérna bara eitthvað labbarnir inn í háskólanum sínum eða menntaskólanum segir.
Já, já, já.
Þeir eru hérna þegar hann kynir hérna Emily May Foundation fyrir Peter.
Já, meni þeir eru í skemmtigarðinum.
Þeir eru í skemmtigarðinum. Mér fannst það vera einhvern veginn skemmtilegustu kaflanir og kaflar sem að þú veist, ég er ekkert að byggjum að þau voru lengri, ég er ekki að byggjum fleiri svona kafla. En bara þetta var væpið að leiknum sem að...
Sem var í fyrr, í raun.
Já, þú morðað svo leis.
Þú veist, meina, þá manst þetta bara, þú veist, þegar Peter mætir á vinnustuna með, hérna, Dr. Octavius.
Já.
Þú veist, það var alltaf svona, þú veist, það var ekki þessi asi í raun alltaf þar...
Einmitt, sko.
Að klára bara, herri, já, hann að hú út á vinnustofunni, að herri, búinn, út að verka heiminum.
Já, þú bara gerðir hlutina, skilur við.
Já, þú veist, þú gert fara bara svona, þú veist, maður fannst þér líka miklu meira knúnar til þess að labba eitthvað um vinnustofunni, vera eitthvað, herri, hérna er eitthvað robotarmur, eitthvað, að Venom tekur bara yfir alla borgina.
Já.
Það er alltaf, þetta vill maður ekkert sjá borgina svona ógeðslega.
Nei, það er ekki bara erfitt að labba.
Já, einmitt, og sveifla sér.
Já, fucking erfitt.
Nei, veist, þá verður maður bara ekkert svona að rispa þessu af svolítið. Og við ekki, maður fannst svona eins og maður fannst meira svona eins og misjónin í Spider-Man 1
mm-hmm.
voru ekki eins bara svona hranaleg mm-hmm. í rauninni og svona voru fleiri en kannski svona aðeins minni, skiptu kannski aðeins minna máli,
já.
Hvert og eitt. En meina, þú veist, það var svona miklu skemmtilegri spil, bara út af, þú veist ekki með hann asa í rauninu.
Það er bara, held ég, já, bara eitthvað svona svipað og ég ætla að segja, þetta er, þú veist, þetta er, þessi plottar, þessi hugmyndir að plottum
já.
Voru, allt of hratt gerðar, ef að megar eitthvað sensa sem ég er að segja. Þannig að, þú veist, já, og það er, maður fann einmitt fyrir því, þú veist, maður komið lengra og einmitt bara svona, það var ekkit andrými. Og ég, mér líður bara eins og það hafi bara ekkit verið nógu mikið að gera í þessu stóra, á þessu stóra mappi. Er ég klikkaður það? IMF, Mysterio. Sandmann, hérna, minningarnar, sem ég veit að þetta var mjög kúl.
Já, það er skemmtilega.
Þú veist.
Með Spider-Botana.
Spider-Botana, já. Safna þeim.
Já, þú ert með Hunter Blinds og Hunter Bases.
Mér varst það vera mjög næsluti á leiknum og eitthvað sem var mjög gaman að replaya eins og var hægt í komum leikunum.
Mm-hmm.
Hefði verið mun auðveldur að fá hann fucking sipplaðin trófi í þeim, allan hana. svo hann að elta fuglana, sem mér finnst þarna alveg vera fínt.
Já, já.
Ja, svona, það var leiðilegt nokkuð sem skilur, en...
Já.
Just.
Svo, hvað veist, emmar með... myndatökunar, ég hafði mjög gana því.
Sála, ég líka.
Og svo náttúrulega ertu með bara ýmis hérna, beiðinir úr Spider-Man appinu.
Já.
Og svo klára náttúrulega Venom í rauninni Venom turnana eftir að leikunni búið.
Ég held að það sem ég saknaði var að þú veist, hvað eru mörg þetta er ykkur nokkur hluti sem voru að fara í gegnum mappi og að safna.
Já.
hvað eru mörg bara bonafide side missions? Ég held þessu fjör.
Já, fjör af þeim. Ég held þessu fimm fyrir trófíin. Eða þú veist, það var alltaf eins og fimm app requests,
já.
Klára fimm þannig, og side missions. Út með flame
side missions. Flame, já, auðvitað, já. Það hans sem, ég myndi þannig að telja það líka sem svona svolítið, þú veist, eitt mission samtal.
Já, já.
Svona, þannig.
Ég meina, það ekkert vera, ekkert sem ég man eftir eitthvað svona.
Af því að þessi missions eru fucking góð.
Já.
Þú veist, þeir eru að leita af hannum. Gerur þú það?
Já, mjög krúlega.
Mér finnst það fucking snillt, bara ekki að leita eitthvað af hann. Svo bara situm að spjalla það, ekki lengi.
Já, það líka svona, dæmið svona, þú veist, eitt af þessum missionum. Þú ert ekki að flýta þér.
Nei.
Þú verður ekkert að stökkva til og berja hérna þennan þögg í klessu.
Nei, mitt.
Þú veist, það ekki að ráðast af hann.
Nei.
Þú veist, þetta bara svona, heyrðu, Spiderman á bara, þú veist, fara að finna einhvern afa í einhvern almenningsgarði.
Já.
Bara, heyrðu.
Bara, it got you.
Þú veist, bara svona fleiri eitthvað svona, svona, jú, filler.
Já.
Ok. Ef bara svona, þetta hefði svona, kannski svona, nokkuð fleiri svona, hefði hægt aðeins á leik.
Já.
Var það kannski myndi njóta þess aðeins meira að spila.
Sammála. Sammála. En ok, áður en við fáum aftur hatuspost fyrir að dissa leikina mikið.
Já.
Við fórum búin að fara hérna yfir svona krefanum vönnum.
Já.
Hvernig fannst þér Flame? Missunin.
Var ekki búið með.
Var ekki búið með. Þá þetta er svona svipa. Maður er svona clear a base. Það sem maður er með Wraith.
Já.
Öllu heldur hérna lauruglkonar úr fyrsta leiknum.
Já, einmitt.
Mér finnst það að vera mjög cool touch.
Já, ég var búin að gera eitt eða tvö missun.
Já, það er svolítið gaman að bæta henni við, sko, svona smá, úst. Lætur mann ekki aðeins finna svona, þetta sem er svo sjaldan fundið, það er, þú veist, að Peter Parker, Batman fyrir, úst, ef maður hefur verið sama hatti, þessi no kill rule.
Já.
Þú veist, aðeins að finna fyrir því, bara ekki að, kannski er ekki sniðugt. Og Wraith lætur mann heyra það, sko, það er mjög næs. Svo er Mysterio með, hérna, svona arenas út um Atalborg. Mælum með að klára það af því að ég persónulega elska Mysterio sem hann þetta kall
Ég hafði mjög kannan ég hef ekki náður að klára þau öll
Nei.
En ég búið mjög svona sé áttaði eitthvað og þetta er alveg bara svona challenges í raunin og það svipaði úr fyrirleiknum og þá var það hérna
Það var taskmaster
Já
En ég reyna að muna hvað hann heitir Speedball sem var í Miles Morales
Já, um mitt
Mikil hrikaleg óskupir glæður og hún var ekki þessum leikmaður wow, sko. fucking speedball
Ætli, ég hafði mjög gána þeim sko
já, þannig að þetta er svona mjög það er alveg fast take, fast og skemmtilegt take og það er líka eitthvað sem maður gætt gert aftur og aftur og aftur en skiptir ykkur máli að því að þú veist og komum með Hero Tokens það er að brókum við
svo er það EMF með Peter
já,
þú veist, ég hafði alveg gaman því bara svona litli minigames
já, bara helftur stund, bara fínt
bara dund, svo er reyndar eftir komin út í það að þú ert að skjóta vespur ofbeldi inn í það líka
God damn it
Ört.
Er ekki teglað
Nei, þú veist Þetta er allt í lagi Þú veist bara
eitthvað Ég veit það
Þú veist, ef þetta var svona Þú veist, þurfti þegar Gat þetta ekki bara verið eitthvað fljúga hérna eitthvað aðeins á milli bara svona Ég segi, aðeins svona
Ég hefði freka verið til í einhvers svona, svona obstacle course eitthvað að fljúga í gegnum þetta og þá ert það að kenna bíflugun eða
Að beigja
Að beigja, skilur í staðan fyrir að kenna þeim að drepa það var svo
Frjóka blóm
Já, ekstra þess að fróka blómið, ég veit ekki, eitthvað, þú veist en það voru svo hérna nokkur hluti sem að ég mást nota PlayStation 5 teknum mjög vel
Já.
Það var hérna prálaus þessis það sem þú veist er að halda niður hérna,
bömpersonum glemdu því,
glemdu því. Mjög að það var mjög skemmtilega notkan, þú veist eitthvað sem varð ekki þreytt og þetta var svona erfitt á tímpunum svona, halda inni á röfum tímum
skiljum. Já, þú veist líka svona að staðsit þau var búin að opna þá, og þau voru ekki öll eins
Nei.
Þú þurftu á sömu stöðu þurftu að kveiki okkur þremur transformers eða til þess að loka þetta og þurftu að gera það tíma
Já, akkurat. Mjög glæður að hafa ekki svona sáttur en, veist, en mjög gaman að gera það einsunni
Já, bara svona fjölbreytni
algjörlega sko
og svo veist, einu svona stasi þá koma Hunters og ráðast á mann
Já, einmitt
veist, þannig,
já. Einmitt sko þetta er hérna þetta er, veist, það er margt við hérna leik sem er gott það er margt leik sem er gaman en mér líður eins og það vanti ég veit kaka vantar alveg vænasneið
já
til þess að hún verði nógu góð kaka til að ég myndi vera að kjósa þessum leikásins
Já.
Þú veist, ég bara, mér svo leiðilegt hvað ég var peppað fyrir þannig að kom út. Við spilum þarna, fengum þarna gott fórskot á hann.
Já, já.
Mér líður bara eins og, þú veist, eftir að ég spilaði meira, eftir svona lengra síðan í spilan, eftir svona, maður fæður smá tíma til að hugsa það, ég bara svona, var hann ekki nógu góður, aukni?
Nei.
Auðvitað var hann nógu góður, skilur við, veist, ég ekki að, ég meina aldrei dissan á leik, en mér líður bara, I'm not complete.
Ok, ég ætla að halda að fara með köku myndlíkingunni.
Hvernig
á? Þetta svona eins og þú sérst að fara, þú veist, út að fara eiga ammali á morgun.
Ok, núnaðis. Maður vera 23 gráttur.
Já.
Takk.
Þú er 23 kerti ammali skökunni. Kakaði inn í ískap.
Já.
Og þú opnar ískapin.
Já.
Á modni ammali þins, spenntur þau að fá þau köku.
Mm.
Það eitthvað bara að fá sér, bara 1/4.
1/4 kökunni? Vá. Wow. Ég skil ekki hvað meinar því að ég, mér líður svona. Ekki, já, ég veit að þetta svona, úst, ég reyna að passa mér ekki of neikvæðar eins og við höfum alveg fengið í gagnrinn fyrir. Ég ekkit neikvæðar í gagnrinn að leiks. Ég var vant að fá ekki mikið hann. Ég veit hvernig ég að segja þetta öðruvísi.
Hérna, MJ mér, misjónið, þau koma áttur.
Þau koma áttur. Fannstu betri?
Vissulega skárri.
Þú veist.
Ég var státt mjög bolsý. Þú veist, borderline stupid.
Já.
Og það er fucking MJ, þú veist, hluta í loka missioni.
Það var bonkers.
Gali, sko. Þú veist, hún alltaf komið bara stun gun og
já.
Búin að vera að læra eitthvað Krav Maga eða eitthvað.
Já.
Ekki samt að það útskýri eitthvað af hverju, basically, blaðanaður.
Já.
Næra bara, þú veist, semi-executa.
Já.
Einhver að þjálfaða hönders.
Já, bara drepa homies. Hönders sem sko eru hálfkák Spiderman.
Já.
Þetta er sko, þetta er köngulómaðurinn.
Einmitt.
Hann bara sterkasti maðurinn í New York. Og MJ kemur bara með einhverja byssu. Og bara eitthvað, bara að meika því engansans.
Ég var alltaf sko vegna þess að, þú veist, manstu í Red Dead.
Já.
Manstu þegar svona Arthur tekur svona executions?
Já, mann.
Þetta var svolítið svona
fannig. Þetta var mjög lýsulegið, sko. Þú veist. En maður ætla að hafa þetta eitthvað svona, og ég veit alveg, ég er ekkert að meina þetta svo bara eitthvað lore-wise rétt.
Já.
Ef að þessi höndið þessi uppgötað að einhver lítil kona með byssu hefði rotað einn af þeim, hefði ok, allir hérna frá eru með svona neck brace. Þetta er bara svona, þetta er borðlíkandi dæmi.
Já.
Þú veist, þannig að, já, fuck it. Þú veist, alla láið að þetta var skemmtilega heldur en að, þú veist, við erum eitthvað lappandi og svo bara sér eitthvað mann og ó nei, ég tapaði leiknum.
Já.
Það bara, þetta er mesta flöðutösku andliti sem var hægt til að láta tölvuleika spilara fáið andliti, sko. Þannig að, þú veist, þegar sá mann og maður svona, ó, ég get flúið. Mér varst það fínt, skilur, en samt sem áður, af hverju insomniak? Það er engin ástæð til að hafa þessi misjón. Sleppið þessu bara. Ég er Spiderman. Ég þarf ekki að spila sem MJ. Ég er rúlur.
Galinn ákvörðun.
Mjög galinn ákvörðun. En þú veist, samt sem áður, heilt yfir, veistu hvað, bara ég veit alveg að þeir eru ekkert að sleppa þessu kostið er hann að bara aðra láið þetta fínt.
Ég hlakka til í næsta leik þegar hún bara, það verður svona 50% að leiknum.
Þá spilaðu maður bara sem barnið þeirra. Þú veist, maður er bókst að skrýða og svona fella óvart ykkur vondukalla í,
Það er leikur, sko.
Já.
Þarna, það heitir eitthvað Baby Simulator.
Ok.
Það er tungleir.
Ok.
Þú veist, það er basically, þú veist, einn leikur barnið.
Já.
Einn leikur
Já.
Pappan eða eitthvað. Og barnið er basically verið að gera allt sem það ekki gerir, þú veist, það er eitthvað stíflegið. Jú.
Pappa. Það er fangur fyrir. Ok, ég meiri til það heldur en þetta, sko. Áður en við höldum áfram krakkar mínir kærir þá ætlum við að láta vita að þátturinn er að sjálfsögði bóði Elko og Elko Gaming kíkið í Elko Gaming annarkort í vefverslun eða bara í vestluninu sjálfur og að gá okkur þessi ekki einhvern nýtt gúmulega eða alls konar dóttari sem ég geti fengið ykkur nýtt leiklabor, nýja mús, nýja tölvu þá okkur bara nýja tölvu, á hver ekki kíkið í vestluninu og að gá okkur þessi ekki fyrir ykkur Framtíðin. Þú ert ekki búið með þetta, en við endanum á Flame Missions
já.
Það kemur ljós en þetta vondikallin í The Flame bara sjálfur hann heitir ákveðin hlut sem ég man ekki hvað er
okay.
En það er eitt af nöfnum sem er Carnage og hann fær hluta af The Symbiote
okay.
Hann er og þetta er spurning sem að kom á Instagram Carnage verður ekki næsta leik hann verður í DLC það er bara önnur spá sem ég veit að verður rétt
okay.
Af því að í fyrsta lagi þá verður Pítur ekki til næsta leik Þannig ekki sama, þú veist, Kaliberi Og öðrulagi, það meikar engan sens að vera með Venom Powers í þessum leik Og geima hóngtinn næsta leik
Já.
Venom Powers verður í þessum leik, that's it
Já
Myndi ég held að sko
Ok, en hvernig fannst hér lokin Með honum, hann Osborn Derry Osborn
Derry Osborn?
Já
Já, við erum komin út á framtíð
Já
Baller
Derry Osborn, hvað heitir hann?
Norman
Og Dr. Tavius
Já
Hér að setja upp Green Goblin
Já
Og hérna Jesus, hvað heitir hann?
Dr. Octopus
Já Akkur fannst mér svo væri með eitthvað nafn
Já, Doc Ock
Doc Ock, já Þú veist, þeir eru náttúrulega að fara að setja það upp
já.
Sem aðal vondukallana í leik númer 3
Það einmitt sko Þetta kemur svolítið að það sem við varum að tala um áðan Ég var alltaf að bíða eftir því, þú veist, að Norman Osborn myndi verða
Já
Goblin Fannst það fengur skrítið að hann, þú veist, að hann svolítið gamall Hann svona aðeins eldri en Norman Osborn svona ætti að vera
Ok
Og þetta var svona, ég svona, ok, hvenær kemur kekkið? Hvenær kemur það sem að gera hann geðvikann skilur og hann verður að, þú veist, hérna
Já
Drepa spærumenn Það var hann þegar að, þú veist, einmitt En það annað sem fannst frekar svona forced Það var hann, þú veist Hann það drepur Harry Dæminu, og svona Harry, það er samtidig með grímunni, ég get ekki verið Peter Og hafa Norman, oh nei What did you do to my son? Ég svona, ugh Ok, fine
Sammál
I'll allow it, skilur, en þetta mjög ódýrt
Já
Þetta hræ ódýrt, sko Þú veist
Æ, þetta var eitthvað svona þetta var mjög fyrirlega sérna
Já En samt sem áður Hann var komin í gæðin föt
Hann var komin í gæðin föt
Og já, bara, jó, eitthvað Kærasta mín eitthvað, hvað er þetta að fagna, bara, þú bara eitthvað Þú mútt aldrei skilja það Ég er enn ekki útskýrða Hérna, þannig að Green Goblin Doc Ock Þetta er það sem ég var að tala áðan Ástæðan fyrir því að ég fyrirgef notkununa á Martin Lee
Já.
Og Mr. Negative er að því bara Þetta er bara örkin sem þau eru að búa til
Já, já
Í þessum leikum Við fengum að berjast við Doc Ock í leikum Raid Við fengum að berjast við hérna, Scorpion og hérna, Mr. Negative og bara og Vulture skilur Scorpion dauður út með hann Doc Ock, við vorum bara að berjast við Doc Ock 1.0 skilur Núna er hann pissed off
Já
Búin að vera í fangilsinu heilingi, skrifa ykkur bók Þeir eru öllum voru að vinna ykkur G-Serum eða eitthvað
Já,
dæmi, bara hérðu, break out the G-Serum Bara núna, nú fyrir við í gang Bam.
Ég vil, leið ég heyrði þá línu þá bara
Já, við erum að fara að fá svo jacked up
Já
Goblin, sko Þannig að þú veist Þetta er bara, svona er bara þeirra sagnakjörn Já þeim Þetta er algjörn ný saga, þetta er ekki grundað í neinum myndasögum Þannig að þú veist Ég bara, ég hlakka til að sjá þetta
Samanlega Ég vona alltaf þá að þeir einblíðum þá að leikunum sé kannski meiri líkingu við numar eitt í rauninni að ég taki sér tíma þetta þess að mér finnst svona pínu kannski eins og þetta sé bara svona veglegur DLC
Já
Já Og þess bara til þess að segja í hreinskilni sagt veglegur DLC
Já
Vist Þannig ég vonar bara svo innið þegar gefið sér bara svo góðan tíma, gefið spilaðanum góðan tíma líka til að spila þetta. Pínur hrættur að þeir munur svona rusha í að klára þetta. En þú heldur að Peter verði ekki í númer 3?
Ég meina, þú veist, hann alltaf fer í frí í lokin.
Já, fer í Suburban Peter.
Suburban Peter, sem er alltaf bara næs. Þá mun hann sennilega eignisbad, eins og hann hefur gert áður. Og hérna... Það er allt í lagi, þú veist, það er mjög mörg Ég ætla að lega með sem margir Og þá aðalega kvita kallt mér sem brjólar við því að við munum bara þurfum að spila sem Miles Morales En það einsamleiki eru búin að segja að, þú veist, hérni frá verður Miles Morales þeirra aðal spilma
Já
Þannig ef við munum sjá skarst ekki spila sem Peter aftur, þá er það í mýflugumind, sko Mér er það bara fínt
Já
veist, I've seen that movie, skilur
við
Ég er búin að spila sem Peter Parker
Búin að spila sem leðilegu Peter Parker
Búin að spila sem leðilegu Peter Parker Nú er ég bara, þú veist, mér er bara fínt og mér er bara Það sem böggar mig kannski svona mestuðina leik er að þetta eru tveir spædermannar og hann er jafnlangur ef ekki aðeins styttur en spædermann 1 þar sem fyrir sem 1 spædermann í minni heim Það, ég skil það ekki, skil ekki hvernig þessi, þetta starffræða gengur upp.
Það gera það ekki.
Af hverju er þetta ekki, þú veist, ok, nú er ég að ganga gegn sjálfum mér. Ég vil stytta leiki. Ég vil stytta leiki með verri grafík og ég er ekki eins og móti okkar. Og hérna er ég bara svona, mér langar, þú veist, það var svo ógæslega mikið sett upp og svo hæpa svo mikið. Af hverju var þetta ekki lengra? Af hverju er ekki meira gert úr þessu?
Þannig að... Ég, veist, ég er alveg 100% samanlegaður, þú veist. Fyrri leikurinn var bara, þú veist, hann var frábær í alla staði.
Já.
Þessi er svona pínur svona eins og þeir hafi ákveð að sleppa því.
Já, já, andjó, sko.
Nei, þú veist, það var bara svona... Það var meira að gera, maður var svona meira bara spenntur fyrir öllum litlu hlutunum í fyrirleiknum og bara, þú veist, að maður gat virkilega gefið sér góðan tíma í að spila.
Einmitt.
Þú veist, þessi er bara, veist, það vantar í hann,
finnst manni.
Og sem þessi er fleiri vondukallar,
Já.
Veist, meira dialog sem skiptir ekki máli.
Já, meiri M. Jamesons.
Nei.
Ég held sko... Í Spider-Man 1 leiknum kom út fjögur DLCs fjögur þú eru fjögur sem að mínum að þetta eru bara eina bara, úst, bara suma bestu DLCs sem ég bara spila aðeimur sko. Bættu svo miklu við leikinn
ég hef bara spilað tvö að þeim
ég spilaði þarna, var þarna Silver Sable svo var það hæst, svo var sittið þarna við Sleeps það var ekki eitt viðbótt þau voru allan, manna hvort eru þrjú að fjögur þau voru öll geðvik bættu svo mikið við leikinn þannig að þeim að spila leikinn aftur með þetta allt þetta í gangi það var bara ómikið í gangi en það var svo næs þannig að veist, ég vona bara að þau séu með lined up ég veit að það er að koma að Carnage til því að mikið er ekki þannig sens af hverju er Peter ennþá spilanlegur þó að hans er komin í frí
Já.
Og af hverju tók hann með þetta eitthvað vajal þú veist bara gengur ekki upp að vera eitthvað með að vera berið sem á þetta Carnage en vera ekki með anti-venom eiginleikana Þannig að þú veist, þegar við höldum áfram, þegar lengri komið, að Miles sé þá berjast meira móti sagt, sínum vondukallum og svo í bakgrunum eru þá goblin, mögulega með hopgoblin,
já.
Sem er þá gengi. Þú veist, en ekki að slapa?
Já.
Það verður ekki gengi, það myndi ekki mega neitt sens. En þú veist, það séu einhvers konar svona hopgoblinar eitthvað svona, þú veist, er að gera það svo mikið?
Já.
Þannig að ég er peppaður fyrir framtíðinni, en ég bara því miður ekki lengur peppa fyrir svona leik.
Stór orð.
Ég meni, ég búin plætina hann, það tók mig 27 tíma.
Já.
Það er ekki gott fyrir triplega leik sem átt að vera leikur ásins.
Já.
Ég er ekkit engin vonbrið, þú veist, þetta er ennþá átta leikur, skilur. En og þetta er því
hægt. Skelvileg leikur.
Já,
það er ekki bara... að... Og stuttu, ja. Ekki nóg mikið að gera, sold af það.
Platinan átta. Þið þekkið okkur, það eru rosa erfitt að hlusta okkur, ég veit að við erum úktalegilegir og það. En þú veist, þetta er risa stór töluleika frónlega sem er með áratugur einslu. Þegar geta tekið smá neikværi gagnrýni.
Já, klálega.
Þeir eru ekki að vinna leika á sinns, það myndi ekki mikið að neitt sens. Og ef að Baldur's Gate 3 var ekki að koma út, þá myndi ég samt ekki trúa að myndi vinna leika á sinns.
Right.
Veist, þá myndið fyrir ekki að selda vinna, sko.
Ok.
Þannig að, já. Er ég voru ofbrútal, segir mér það?
Kanski pínu.
Ok.
Þú veist, mér leikur ásins, ég veit að hreinlega ekki alveg.
Nei.
Þú veist, það er Spider-Man, check.
Já. Jot that down.
Já. Nei, þú veist, hann er alveg vissulega ofstuttur.
Mhmm.
Kannski, bara of mikið of rushed eins og sagði það en hú veist við meina hvort að hann hefði bætt að hafa eitthvað aðeins verið flóru á vondukallum eitthvað inn á milli ég bjóst eða við því að við myndum sjá það fyrst kreifu var komin
já
í borginu
einmitt
hú veist að hann myndi þá hú veist ræna eitthvað fleirum myndi gera
já, hú veist
það væri eitthvað svona showdown þetta væri eitthvað svona rýna af bara eitthvað Who's Who of Superpowers
Já, ákvært að verð
Og, hú veist, ég bjóst ekkert við eins og ég miklu meira kreifen heldur við fengum að sjá
Já, samanlá
Fart Venom svart mjög flottur mjög bara skeri og ógeðslegur Við erum öll Venom
Við erum öll fucking Venom
Og, hú veist, ég veit ekki kannski vonbriði, nei Er ég sár? nei þú veist, leikurinn kannski fó bara ólíka og öðru sér stefnu en ég bjóst við, kannski.
Ok.
Þannig að, þú veist, stendst væntingar, já, já, svona tæplega.
Ok.
Eða sé.
Ok. Þetta er valid. Þetta er bara, svo bara, já, svona þetta, ég veit ekki hvað meira að segja, sko.
Nei.
Það því ég hrettum við að tala meira að þá muni byrja að dissaftur og þá verður fyrst ekki fílu.
Þú ætti aftur að fá sko takedown á þessu.
Já, aftur að fá rosa mikið. Við þú hvað, allra, kom með það, skilur. Ég bara, ég fíla, ég ekki að tala að, hann meina ekki þess að gera þetta viljandi til þess að veikubyggur, hérna, viðbröð. Bara, ég fíla samtalið. Tökum samtalið. Saman.
Einspyrning.
Já.
Hvaða búningar okkar eru?
Ég var rosa mikið þegar ég var Peter, þá var ég í, hérna, Spider-Man Noir. Hatturinn og, hérna, dæmið, mér varst ekki gegjað. Og hérna, sem Miles, það var ég svolítið mikið homemade sút. Mér varst hann svolítið bólar.
Já, já, já.
Þú veist, skotnir og stöpu svona. Mér varst það er svona...
Hvaða búningu var þetta samt þarna þegar hann komið hárið upp úr?
Herðu.
Ljótastu
búningur. Það er búningur sem hann, sko, sem að, þú veist, það er kanon búningurinn, sko.
Shit.
Búningur sem hann í lokin. Á ykkur sem setta reddit, þessa senu, hérna, þegar hann kemur og hann bara, wow, þetta er ekki, Miles Morales original. Og ykkur svona nærikt hann edit og Peter Parker sagði, wow, that's ass, bro. Og ég bara, þetta ljótasti búningurinn. Ég skipti úr húnum strax. Þú veist, það fikar þetta, sko. Og ég er ekki að sama með mitt, hérna, anti-venom búningin hans, Peter.
Já.
Þú veist.
Þetta er hvíta.
Hvíti, sko.
Já.
Þú veist, ég vil ekki vera slithering Spider-Man, skilur við. Þú veist, mér líður svo að hefði verið hægt að gera þetta aðeins að erum sögnein. Ég veit ekki, squelching wetly, eins og Stranger Things sögnein, skilur við. Það var skrítið.
Æ, ég var bara langmest, held ég segja, bara svona klassiski Peter.
Já, bara bland boring.
Já, basically.
Ef þú verið krydd, þá verður þú kveiti.
Já. En hvað, á svo mikið af búningum,
ég veit
það. Því talaði líka mér segist að það eitthvað svona, spæti mann ekkert gulur. En þú veist, það var að kata Kabuto Theater.
Já, maður.
Þú veist, spæti mann bara, hvað er það?
Mér er þetta svo geðveikt, þannig að þegar maður er komið í smá late game og getur maður að unlocka, þú veist, Wolverine, Miles Morales.
Já.
Mér er þetta fucking geðveikt. Bara eitthvað með fucking hotnin og allt geðveikt, fucking cool, sko.
Já, svo er þetta komið eitthvað svona Army Spider-Man í svona keimabuxin.
Já, 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 já. Svona... Maður er, ok, Insomniac, slikum að sá. Þú veist, ég skil ykkur, en come on.
Ég er satt, ég klálega, sko, það var eitt búningur sem fekk meiri screen time heldur en allir.
Já.
Það var Bodega Catsuit.
Já, 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 láttu ekki svona.
Bara vegna þess að það var svo ógeðslega fyndið í cutscenes, þú veist, Craven eitthvað nýbúin að lemja Miles eða eitthvað
svona. Bokka mann upp, sko.
Og svo kemur
eitthvað. Bara, hvernig eða eitthvað tölvuleik hafa búningin sem þetta í cutscenes.
Bokka á svo fyndið, sko.
Mjög gott, sko.
Lendið þú samt ekki saman böggið og ég? Ef að ég var í cutscene og ítt á pásu, þá kjælt kött sínni áfram.
Nei.
Það var alveg mega svona, immersion breaking.
Ég lendi alveg í nokkrum bögum. Einn er að var game breaking sem var mjög leðilegt. Ég kom mjög landið missunni og hann bara, leikunum bara krassaði.
Já, ja, ok.
Og svo í lokin, ég held ég að mér þess að náðið miðband. Þá hérna, þegar maður er búinn, þá fær maður, þú veist, automatic level up.
Já.
Held ég, upp í level 50 ef maður er ekki komin í það.
Já.
Nei.
Nei.
Nei, nei, nei. Og það er bara, úst, 3000 XP sem er möguleikur 2 level.
Já.
Og það bara fór bara þrjúist bara, level up, level up, level up, level up alveg sko, lengi ég bara að set bara eitthvað og ég prófa í það pásu aftur baka, level up, level up, level up bara, úst, þetta var svona,
okay,
mjög skytið ég var bara, ó nei, bara, úst, er fokkinn tala minn að frátakast á lofti þetta er svona svolítið stæmi það var svona nokkur aðri sem var mjög pyrrandi en annars
já, við sko, Katjana sko, hún svona vídjóið, hélt svo áfram sko að spilast á svona tísunhrað til þess að svona catch up En svo passaði aldrei talið og munnirnir.
Já.
Þannig að Peter var kannski að tala en munnirn og MJ var að hreyfast.
Það er mjög penandi.
Já, þannig að...
Já, en hann fyrir það, nei, ég held ekki, sko.
Nei, herrum, loka tölur. Það gefur þessi einhvern, átta.
Ég get ekki, þú veist... Veistu hvað, ég ætla bara að segja, ég er að lúffa bara, ég vil ekki reyða fólk mikið, en ég ætla að segja átta.
Mér finnst átta alveg sangið einhvern. Við gáum fyrirleiknum örgulega 10
Sennilega.
Þannig að 8 Þetta er fýtleikur
Fýtleikur, en hann er alls ekki sem ég bjóst ef hann væri
Já.
Og ég ætla að leiða mér að segja að hann er alls ekki sem ég vildi að myndi vera Maður má segja það þegar maður er að býja þetta leik í svona mörg ár
Já. klála, klála.
Hanna, já.
Ég held að.
Það hekki bara. Við þökkum kjærlega fyrir áhörfið og áhlustið. Þáttur einnig að bóði í bóði Serrano. Kíkja á Serrano og fá okkur ykkur góðan mekkurskorkan skyndibita. Við höfum verið tölvökkursfætti. Tjekkja á okkur á Spotify og YouTube. Það sem að þið munið því miður segja, heyra mig segja fleiri svona óvinsala skoðanir. Í aftur, ég gerir þetta ekki viljandi. Ég er bara svona. Takk fyrir áhörfið og áhörfið og við sjáumst næst.
Takk fyrir okkur.
Anyway, I started blasting.